енді қызық сезім екен, енді қашан көрем екен ай. Сенің көздеріңнен күн сәулесі таралады, тек сүйген адам ғана өз бақытын таба алады, бағалап.